Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, milí diváci. Máme tu vánoční čas mezi svátečním takzvaně. A my vás moc vítáme s Jardou Chvátalem při dalším vysílání na svobodném vysílači. Jardo, moc hezký večer do Ostravy.
Hezký večer, přeju všem i tobě, Pavle.
Děkuji, děkuji, to je krásný. A já jenom chci říci, že protože je takový vánoční atmosféra ještě pořád, i když mnozí z vás už třeba dnes byli v práci, protože máme pondělí, ale zase nás čeká Silvestr ještě, tak furt je to mezisváteční období, tak jsme pro vás připravili trochu jiný pořad než obvykle a bude to především teda Paralaxa, která bude ještě v druhé části pořadu. Minule jsme ji slíbili, tak nejistě. A tak na ní přece jenom došlo. Proto prosím, pište nějaké dotazy na mail, který si najdete na našich stránkách, vám tam ukáže v informacích o vysílání. Jinak je to studio@plzeň.cz. Trochu komplikovaný, ale nechá se. Nebo tež na Skype, a to je svcs@vysilani. Tam nás můžete najít taky a tam můžete dokonce i volat samozřejmě, anebo psát. No anebo nejjednodušší zavolat na telefon 608 12 14 19 a přímo do živého vysílání. Ale to bychom nechali až na druhou část, abyste měli možnost psát nějaké ty dotazy, protože momentálně tu nic nemáme, protože to bylo takový nejistý, jak jsem říkal, ale nakonec to teda je ta Paralaxa. Takže v první části jsme udělali taktéž nové téma, nebo Jarda navrhnul, tajemství templářů. A to možná bude mít trochu i společného s tímto časem. Kdo ví, nevím, možná, že jo. Jardo, bude to něco, bude to mít nějakou symboliku vánoční?
No, asi ne, ale asi ne. To je jen taková jako jednorázová vsuvka, protože my tam máme ty dvě témata, to anatomii tohoto a potom ještě doděláváme tu archu úmluvy. Tak to je jen takové, jako, protože vím, že docela dost lidí chtělo ty templáře a tak jsem si říkal, že bych tak udělal takovou jakoby reklamu na ty templáře, nebo nevím, jak to mám nazvat, prostě tak jako nějaký informace zajímavý bychom dali teď výjimečně o tomto čase jako takový vstup, jako takovou vložku a uvidíme po novém roce, budeme pokračovat dál v těch tématech zase, co máme. A kdyby bylo zájem o ty templáře, tak samozřejmě to potom můžeme rozšířit o ty templáře.
Výborně. Tak jo, takže to je teď na začátek, co jsem chtěl říct. Ještě jednou opakuju ten telefon 608 12 14 19. Samozřejmě můžete volat už třeba, já nevím, za chvilku nebo tak, protože tento pořad by měl být teda především jako ta Paralaxa, ale jak říkám, zapomněli jsme nebo nebyli jsme dost důrazní v tom, abychom upozornili na to, abyste posílali dotazy a nějaké připomínky. Takže asi takto. Jardo, a já bych chtěl pomalu slovo, začni teda s templářema. Pokud nemáš něco jiného, ještě třeba nějaký veselý zážitek.
Veselý zážitek. Já mám spoustu veselých zážitků. Každý den.
Z Vánoc.
Prožívám veselé zážitky.
Dobře.
Ty neprožíváš veselé zážitky?
Ano, tak jakdy. Určitě jakdy, no. Dobrý, v pořádku.
Já mám stále veselé zážitky.
Tak to je super. Dobrý. Můžeme teda, Jardo. Já
ale
se, je to na tobě.
Není Silvestr, tak nebudeme tady ty veselé zážitky asi teď konc tady prezentovat.
Ano.
Mimochodem, chtěl jsem se zeptat, Pavle, abych taky měl nějakou otázku směrem k tobě. Jak to bude se Silvestrem na rádiu? Už máte nějaký koncept?
Je to tam už. Bude tam, myslím, především teda studio Midgard a taky Vítek.
Studio Midgard.
Midgard, to znamená ten Václav. Petr Václav.
Aha.
A taky Vítek. A já jsem říkal, že se toho zase tak nějak trochu zdržím, protože já mám nějaký jiný program, tak tam asi nebudu. Nebo že bych tam zavolal třeba potom nějakou suvku nebo podobně. Uvidíme, ale já tam se na tom nebudu moc podílet. Já budu mít den předtím, vlastně ve čtvrtek, budu mít interakci dvouhodinovou, tak tam můžeme trošičku udělat takový předsilvestrovský pořad.
Aha, prostředí.
No. Jo?
A to budeš mít hodinovou nebo dvouhodinovou?
Dvouhodinovou bude.
Dvouhodinovou
bude.
No pane, jo. Tak.
No.
Dobrá.
Takže můžeme narušit.
Tak když budou nějaké připomínky, tak můžeme teda jít v duchu ty paralaxy. Když nebudou, tak budou ty templáři nějak postupně. Jo?
Mm-hmm. Dobře.
No, co se týče těch templářů, tak já asi, protože to je na dlouhé povídání ty pláři, to je skutečně na mnoho a mnoho a mnoho hodin, proto já vyberu nějaké základní informace z začátku působení těch templářů, vlastně z období, kdy se tady tento institut začal rodit, protože tady s tou naší pozemskou historií se to má tak, že bohužel z takových 80%, co se prezentuje v současné době jakoby na oficiální úrovni, tak ke skutečnosti má hodně daleko. Pokud by se někdo ptal, proč tomu tak je, tak ta odpověď není složitá, protože jednak, jak se říká, historii tvoří vítězové a ty si vždycky překroutí ty informaty, ty fakta tak, aby vyhovovaly ideologickému zájmu a ideologickému prostředí té či oné vítězné mocnosti, a protože těch vítězných mocností tedy už máme za posledních několik tisíc let celou řadu, tak se nám to pěkně
komplikuje
a zmotalo pěkně všechno. Zmotalo všechno dohromady, přičemž teda jakoby ty mocnosti současné doby, bych řekl, jsou nepřekonatelné tady v tomto trendu, a řekl bych, že jednoznačně jaksi stojí v první, bohužel tedy pro nás, pro všechny, stojí v první linii a jsou mistry světa zatím v překrucování historických fakt. Tam totiž je tak, že abyste jaksi mohli objektivně, abych to řekl, argumentovat vůči tomu oficiálnímu trendu, tak musíte mít k dispozici samozřejmě informace patřičné. A není informace jako informace, protože celá řada tady těch informací různých tak zase taky překroucená, takže potřebujete mít relevantní zdroje a k těm zdrojům mít přístup. No a vzhledem k tomu, že mocenský systém si po staletí dává velmi záležet na tom, aby široká veřejnost, pokud vůbec má zájem tady o tyto věci, protože pro nějakých, já nevím, možná 65% široké veřejnosti, to jsou nepodstatné věci, nějaká historie, jo, to mě neuživí a podobně, jak se říká, takový ten slogan, to mě nebude živit a podobně, no ale bohužel opak je pravda, protože k pochopení toho, co se děje aktuálně, je vždycky potřeba mít přístup k relevantním a pravdivým zdrojům z historie, protože ta historie tvoří, nebo ta přítomnost se vždycky jaksi vytváří, vyvíjí a rekrutuje z toho, co bychom mohli nazvat historií. No a tady ten příběh o těch templářích, to je něco, bohužel to je něco také něco podobného, kdy velké množství dat nebo velké množství informací tady, to, co se učí oficiálně, je prostě zjednodušeno, překrouceno, je tam spousta věcí vynechána, pak zase na ty prázdná místa je spousta informací uměle vymyšlená a vložená, což často je i poznat, že prostě to tam nějak nepasuje dohromady. Takže si můžeme v tom udělat a z těch templářích samozřejmě určitý pořádek, pokud vás to téma bude nějakým náležitým způsobem zajímat. Každopádně řada historiků jaksi vychází nebo se kloní, těch tradičních, se kloní k tomu oficiálnímu výkladu pochopitelně, který hovoří o tom, že k založení, nebo že ty důvody, který byl založen templářský řád, byly ryze dobročinného charakteru ve smyslu chránit poutníky, evropské poutníky především, na jejich cestách do země svaté, čili na blízký východ. A to jak před muslimy nebo muslimskými nájezdníky, tak i před křesťanskými záškodníky. No a tady ty oficiální prameny, nebo oficiálně prezentované prameny, hovoří o výrazné a velmi významné roli osobnosti, tehdejší osobnosti, která se jmenovala Balduin II. Z Jeruzaléma, což byl shodou okolností i jeruzalemský latinský patriarcha. No ale ta skutečnost je naštěstí teda úplně jiná. Ta realita se nachází úplně někde jinde. Já se pokusím vám tady pro inspiraci předložit pár myšlenek k zamyšlení. Ano.
Ano.
Každopádně úplně na začátku institutu templářského řádu s největší pravděpodobností stálo 30 lidí, 30 osobností, nikoliv 9, tak jak se oficiálně traduje. To je jedna věc. My samozřejmě o té skupině budeme záhy hovořit. A pak je tam ještě jeden důležitý fakt, a to, že těch 9 men, které ty oficiální záznamy uvádí, jak v podstatě všech těch 9 men, jsou jména lidí, kteří byli v příbuzenském, ať už přímém nebo nepřímém, příbuzenském vztahu k tehdejšímu hraběti ze Šampáně, skrze poměrně mocný rod Montbardů. A to tady tu dílčí skupinu těch 9 lidí dále přímo, v podstatě přímo, dalo by se říci, spojuje s opatem Bernardem z Clairvaux, o kterém budeme ještě hovořit, a což je poměrně velmi známá i z té klasické historiografii známá osobnost. což byl syn Tesquelia de Saura, vikomta z Dijon, a pána, který měl sem Lénu mimo jiné známý hrad Fontaine-le-Dijon ze starobylého královského vojvodství burgundského. Pak tam svoji velice důležitou roli hraje rod Painů, který potom později spíše vešel ve známost pod názvem De Pagány, který ku podivu existoval ve Francii, pokud vím, ještě v 18. století, tuším, a který disponoval hraběcím titulem. Rodový archiv tady De Pagány přežil francouzskou revoluci a co je zajímavé, tak záznamy v něm poukazují na to, že členové tohoto rodu byli zapojeni v zapojení v takovém tom méně aktivním kruhu nebo v méně aktivním společenství nebo v méně aktivní komunitě svobodných zednářů. A to od samotného počátku jejich příchodu, tedy jakoby toho svobodného zednářství, příchodu svobodného zednářství do Francie. Ovšem jedním z nejzajímavějších aspektů rodu Painů je její genealogie, která jednoznačně poukazuje na napojení tohoto rodu na Merovejce, to znamená na merovejský kontingent důležitých osobností, ale i na celou řadu starých byzantských císařských rodů, z nichž nejprominentnějším, co se týče Blízkého a Středního východu, byl sám prorok Muhammad. Ano. Spoustu takových velice zajímavých informací se potom můžeme, nebo zájemce si může vydefinovat z erbu tady tohoto rodu. A tady je zajímavé, že v současné době ten erb postrádá jeden původní heraldický výjev, který tam byl, ale byl odstraněn. A to tři muslimské hlavy, ano, které jak si tam původně prezentovali ono propojení tady tohoto panevropského rodu právě s Byzancí, s tím blízkým, částečně i středním východem. Kdybychom zůstali u té heraldiky, tak ta pozdější heraldická analýza hovoří o tom, že Hadžes de Payen a jeho družina nebyli zase až tak vzdálení příbuzní, měli poměrně blízko k osobnosti Raymonda de Toulouse z Tripoli a Gottfrieda i Balduina z Jeruzaléma. A když se vrátíme k tomu úplnému počátku templářského řádu, tak vysledujeme, nebo můžeme vysledovat, že víceméně tady tento institut byl na samém počátku spíš rodinou, jakousi rodinnou aktivitou, rodinnou záležitostí. A přístup tady do tohoto institutu, který na začátku byl skutečně jaksi veden ve velmi miniaturních podmínkách, tak byl zapovězen komukoliv až tuším do roku 1128. Samotný řád, myslím tedy ten templářský řád, začal existovat kolem roku 1094 a jeho představeným od toho prvního dne existence byl právě Hodges de Payen. Rod de Payen byl poměrně hodně široký a rozvětvený, ale ve skutečnosti se v něm vyskytovali dva muži, dva lidé mužského pohlaví samozřejmě, kteří přímo nesli jméno tady tohoto rodu a navíc to ještě byli současníci. Byl to tedy jednak templář Hodges de Payen z Jeruzaléma a vedle něho, nebo proti němu, stál francouzský bratranec naprosto stejného jména. Většina historiků, když se podíváme do těch tradičních oblastí, nám je oficiálně prezentovaných, vnímá tedy Hodgesa de Payen jednoduše jako prostě jako křížáka, který doprovázel Gottfrieda z Boulogne do Jeruzaléma, kde došlo k ustanovení, kde došlo k ustanovení jeruzalemského, respektive řádu, kde došlo k ustanovení řádu Šalomounu a chrámu, ze kterého potom zpětně vzešel tady ten templářský, potom už nám známý templářský řád. Pravdou ale je, že ten Hodges de Payen doprovázel Raymonda z Toulouse, pozdějšího hraběte z Tripoli, ale tady nemyslíme Tripoli, to město na africkém kontinentu, ale oblast Tripoli na Blízkém východě. Přičemž ten náš Hodges de Payen na Blízkém východě výrazným způsobem hájil Raymondovi zájmy. Lze v podstatě konstatovat, že bez Hodges de Payen, jeho kontaktů a jeho financí, a šlo v té době o velmi, ale skutečně velmi velkou finanční částku, se kterou tedy měl možnost Raymond disponovat, by nikdy nevzniklo ani portugalské království jako nezávislý stát s vlastním královským rodem. On v podstatě se o založení toho portugalského království zasadil nejen Raymond z Toulouse, ale i nejen, že by financoval na pozadí a jaksi umožňoval kontakty, ale i daleko více se v tom angažoval, v tom procesu samotný Hodges de Payen, to je fakt, oba dva. A faktem je také, že tady ten Hodges de Payen roku 1094, to je ten památný rok, pomohl Jindřichovi Burgundskému, který se stal knížetem portugalským a to na základě sňatku s Terezí Portugalskou, což byla dcera Alfonze IV. Z Kastýlie a Leonu a Zajdy princezny z Dánie a dcery Muhammada III. Al-Mutamida emíra ze Sevily. To jsou určité jakoby dílčí procesy, které jsou velice zásadní, protože, jak jsem jak naznačuji tady v této chvíli, ten Jindřich Burgundský nebo tomu Jindřichovi Burgundskému by se nikdy v podstatě nepodařilo sjednotit zemi pro sebe a své potomky, tedy tu oblast království portugalského, kdyby nebylo pomoci ze strany Hugues de Payens a Raimonda, tedy toho druhého Raimonda Stulu, z toho druhého významného, nebo té druhé významné osobnosti. Ovšem, na druhou stranu je potřeba říci, že ten pár, tedy ten Jindřich Burgundský s tou svojí manželkou Terezí Portugalskou musel zaplatit určitou cenu zpátky Hugesovi de Payen. A ta cena nebyla samozřejmě ve financích, ale spočívala v uzavření dohody, která umožňovala muslimské populaci žít v míru a vyznávat svou víru v souladu se svým svědomím. A to byl extrémně, řekl bych, pozoruhodný akt, extrémně pozoruhodná smlouva, která v té době v podstatě na evropském kontinentu, nebo respektive v té jeho západní oblasti evropského kontinentu, neměla období. A tady je potřeba ještě upozornit na další věc, a to, že demarkační linie, kterou v podstatě ve Španělsku Hugues de Payens vytvořil, zastavila aragonskou, navarskou a kastilskou expanzi do islámského, tehdejšího islámského nebo poloislámského Španělska a Portugalska. V důsledku tady těchto bezprecedentních kroků došlo upevnění území, která španělské katolické frakce získaly po pádu Umajovců, a zároveň se vytvořil nárazník, který potom poskytl přítomným Maurům velmi významnou sociální úlevu, především sociální úlevu a demografickou úlevu, kterou potřebovali, aby maurský stát, v podstatě ta maurská lokalita a kultura přežili ještě dalších nějakých zhruba 300 let. Hugues de Payen proto vytvořil pro svého bratrance jakési suverénní hrabství, které se roku 1239 potom změnilo v regulérní království. V roce 1139 se změnilo v regulérní království, ne 239, ale 1139.
Prosím, mohu vzít do vysílání posluchače, který se chce zeptat ohledně templářů, takže k tématu.
No, prosím.
Takže jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Dobrý večer, tady Gruber Bohumír z Brna. Zároveň bych se chtěl omluvit za to, že minule jsem to tak nějak chvatně ukončil, omlouvám se. Zapomněl jsem poděkovat, děkuju.
Pořádku.
Prosím vás pěkně, u Brna je hrad Veveří a na tom hradě Veveří je zvláštní to, že tam jednak pobýval Kalergi, byl tam třikrát Winston Churchill přítomen, jedno na svatební cestě. A o tom hradu se říkalo, že by tam mohli být templáři. A já jsem se právě na ně chtěl zeptat. Při jedné přednášce o hradu Veveří Castellán popřel, že by tam kdy jakýsi templáři byli, ale zároveň záhodolog Vašíček se o něm zmiňoval v jedné své práci a dokonce podle jeho práce byl natočený dvojhodinový televizní film ze seriálu Strážce duší, tam mu říkali Sichrov. Prosím vás pěkně, pane Chvátale, má hrad Veveří v Brně něco společného s templářema? Děkuju pěkně, přeji pěkný večer.
Děkujeme.
Naschledanou.
Ano, tady s tím, když budu reagovat přímo na tuto otázku, protože o hradu Veveří by se samozřejmě dalo hovořit velmi, velmi dlouho, tak skutečně s ohledem na Veveří lze konstatovat, že v určité době, v určitém období, ale už v tom pozdějším období po zániku toho tradičního velmi mocného templářského období byl hrad v moci templářů, ale spíš by se tady chtělo říci jakoby potomků původních templářů, protože když ve chvíli nebo v období, kdy templáři zanikli, k tomu se také postupně dostaneme, tak v podstatě, nebo když byli rozprášeni, tak vzniklo několik linií, jakoby několik skupin, kterým se podařilo uprchnout mimo Francii. Jednak tou první skupinou, poměrně velkou, byli ti, kteří se podařilo dostat do Skotska pod za velké pomoci rodu St. Clair z pohledu francouzského, z pohledu skotského Sinclairu, protože to St. Clair a Sinclair to je v podstatě jedno to samé, akorát tady používáme různé jazyky. Druhou linií tvořili uprchlíci, kterým se podařilo dostat do Španělska a Portugalska. A třetí linii potom tvořili uprchlíci, kterým se podařilo dostat jakoby do oblasti dnešního Německa. A tedy v tomto ohledu hovoříme o tzv. Německých rytířích. A právě ty němečtí rytíři jaksi měli své vlastní osobité vazby na Veveří v blízkosti Brna, v těsné blízkosti Brna, ale oni třeba analogickým způsobem měli významné vazby na hrad Bouzov, který se nachází nedaleko Olomouce. Ano. Takže a těch hradů, které tady kooperovaly s německými rytíři po určitou dobu, je celá řada. Ale je potřeba říci, že na jedné straně němečtí rytíři jsou přímými, jakoby v té genealogii templářského řádu, tak jsou nástupnickou frakcí templářských rytířů, ale nejsou to už jakoby ti čistí templáři, protože tady hovoříme o údobí poté, co to tradiční jádro templářských rytířů bylo ve Francii rozprášeno. Tolik k té otázce.
Mm-hmm. Dobře. Tak pokračuj dál, sice tady nějaké otázky ještě zase jsou, ale já si myslím, že s tím bychom byli hotoví hned, takže posílejte dál otázky nebo volejte a Jarda mezi tím ještě bude povídat o templářích, protože máme ještě kolik, zhruba 10-15 minut na to,
mimochodem,
vlastní paralaxu.
Ve Veří, co si pamatuji, tak navštívil, protože pán tam vyjmenoval jisté osobnosti, které navštívil ve Veří, ale třeba ve Veří, tuším, hned třikrát navštívil Winston Churchill.
A on to říkal, myslím, že to říkal.
Říkal to, jo, kolega, jo, se svojí manželkou. Ano. Tuším, že to bylo někdy kolem roku 1908. No. S Veveřím se i spojuje taková zajímavá pověst ohledně pokladu nějakých 12 stříbrných soch apoštolů, které měly pocházet z kořisti knížete Břetislava prvního z jeho tažení do Polska v roce tuším 1039. Jo. A jako s tím věřím, je toho spojeno poměrně hodně. Každopádně se vyplatí určitě ten hrad navštívit i z energetického hlediska, protože on se nachází v zóně, v místě poměrně masivního, pozitivního terestrického, čili zemského energetického vývěru. A oni uměli ty hrady stavět na velice zajímavých energetických místech všeobecně. Faktem je, že některá ta místa nebo některé ty vývěry mezi tím zanikly, ale mnoho jich si udrželo určitou poměrně zajímavou a slušnou vitalitu do dnešních dob, jo, do současné doby.
Aby věděli posluchači, kde to je vůbec, jo? Takže to je na Priglu, aby věděli všichni přesně. Je tam Prigl vedle, víš co to je, ty to víš, Jarda, samozřejmě. Brněnská přehrada. Takže to tam je taková krásná ozdoba. Já jsem tam taky byl a opravdu je to tam docela pěkný. Ano, energeticky taky mi to přišlo, ano.
No, jedinou takovou, nebo ne jedinou, no, ale takovou nejvýznamnější smutnou epizodou toho hradu je období druhé světové války, protože ten hrad, ale to nebyla jediná je hrad v Čechách, že chudáci Poláci, tak ty by mohli o tom hovořit ještě daleko více, protože u nich takto dopadlo spousta jiných hradů a velmi zajímavých hradů, například Něžice a podobně. Chci říct, že během druhé světové války ten hrad upadl vlastně do zajetí jakoby v uvozovce Wehrmachtu, jeho nacistů a SSáků. Jo, a samozřejmě to jakoby poškodilo trošičku ten energetický, čistý energetický podpis toho místa, ale já předpokládám, už jsem tam poměrně dlouhou dobu nebyl, ale předpokládám, že to nijak zvlášť neovlivnilo celkově ten pozitivní energetický design tedy tohoto pozoruhodného místa.
Mm-hmm, určitě. Dobrý, tak já bych ještě pokračoval bej tebou, Jardo, trošičku s těma templářema. Pište, volejte případně, ale ještě tu nemáme dostatečný množství otázek, abychom mohli rozjet tu paralaxu. Tak Jardo, ještě prosím.
S tím Bouzovem mám docela, ještě promění, jako, to jsou
dobře, dobře.
Já jsem zmínil tam Bouzov ještě u toho Olomouce a tam mám takovou, jestli mluvil o těch veselých příhodách, tam já jsem to bylo na mě nerafičili, víš, oni mě vylákali na výlet do Bouzova, no. Na hrad, což proběhlo samozřejmě dobře a úspěšně, ale potom, to už byla druhá půlka výletu, to mě neřekli, že mě nasoukali do balónu, A vypustili mě s balónem prostě tam někde u Bouzova prostě do atmosféry, jo. A já plul v balónu prostě aniž bych, samozřejmě tam byli ti, to jsou, jakoby jsou firmy nějaké, které to samozřejmě dělají, že, takže tam se mnou byli ti lidé, kteří obsluhovali ten balón, ale já jsem nevěděl, kam jsem byl unášen tím balónem. A celou dobu jsem si říkal, tak to bude zajímavé, protože já mám tašku v autě se vším, s penězma, s dokladama. Mm-hmm. Tady jsem unášen balónem někam, Bůh ví kam. A kdy já vlastně vůbec přistanu, jak já se dostanu potom zpátky od místa toho přistání. No, ale oni to mají tak samozřejmě vymyšleno, že za tím balónem jede auto té společnosti. No a oni potom člověka zase zpátky jako dopraví, no, prostě tam, kam ten kam potřebuje, ale oni ty kolegové potom jeli i s těma mýma věcma taky potom za tím balónem, takže,
ano.
Ale bylo to zajímavé, no, mm-hmm. To bylo. Oblikuju, letěl jsi někdy v balóně?
Neletěl, ale oni to mají tak vymakaný, prý, jinak tady vidíte krásný pohled právě z balónu na ten Bouzov, to je opravdu krásný pohádkový hrad, mnoho pohádek se tam natáčelo, to je fakt, když teďko vidím. Oni to mají tak vymakaný, že tady je důležitý vědět, že ten vítr, který vlastně fouká v těch různých vrstvách atmosféry, nefouká stejným směrem. A oni jsou schopní prostě někam odletět a třeba se vrátit i zpátky jenom tak, že nastoupají do určitý vejšky, kterým ten vítr fouká jinak. Byla takový stav, jo? Takže odletí někam, ano. Pak lesnou nebo stoupnou a vrátí se zase zpátky. Člověk by řekl, že to je prostě nemožný, ale opravdu to tak je. Takže i to je možné. Ne vždycky, nejde to vždycky, ale jsou chvíle, kdy to takto opravdu v té atmosféře je a je to možné i takto lítat s balonem.
No. No, já jsem přemýšlel, že by si udělal cestu z Plzně, v balónu z Plzně do Ostravy, víš? Takovou sváteční cestu z balónu. Jenomže to nevím, jestli by si vůbec se sem trefil s tím balónem, aby se nakonec skončil někde v Rakousku, třeba úplně bokem, víš? Takže... A to bys mi tě někde ztratili a to by byla věčná škoda.
Ale depa. Dobrý. No,
dobře.
Dobrý. Takže ještě jdeme dál s těma templářima a pak dáme písničku a potom spustíme tu paralaxu. Ano, pište ještě jednou, jak říkám, pište, volejte, co ještě, faxujte. A to nevíme kam. Dobrý, Jardo, prosím.
Volejte, ale ne z okna. Jste se asi Pavlovi nedovolili. Vrátíme se do toho roku 1139. Tím jsme skončili tím letopočtem před tajitou suvkou. Tam ten rok 1139 je důležitý v kontextu s osobností, která se jmenuje Alfons I., což v podstatě byl portugalský král v tom nově vzniklém prostě království nebo v té nově vzniklé královské enklávě. Jenomže papež, to je zajímavé, ten papežský stolec uznal existenci tady tohoto království až tuším od roku 1179. Ano. No a teprve až za panování Alfonze III. On panoval někdy v období 1248 až 1279. Se tady ta lokalita jaksi geograficky zarovnala plus minus s hranicemi, tak, jak je známe dnes. Mám na mysli hranice portugalská, potéžmo hranice španělská. Co týče tehdejších Španělů, tak je potřeba říci, že jak přísně katolické Španělsko, tak Portugalsko v podstatě bylo Hadžesovi a jeho rytířům darováno dlouho předtím, než tady tento onen templářský řád uznal křižácký král jeruzalemský a jeruzalemský patriarcha. Takže samozřejmě pro mnohé, kteří systematicky staví na oficiálně prezentovaných informacích, tady tyto skutečnosti budou asi těžko přijatelné. Nicméně existuje dostatek dochovaných reálií, prostřednictvím kterých prostě to lze doložit. Ano. Územní donace od Jindřicha Burgundského a jeho manželky Terezy, jejíž synem byl ten Alfons I. Enriquez, se uskutečnila roku 1108, čili 10 let předtím, než byl řád v Jeruzalémě, templářský řád v Jeruzalémě, oficiálně ustanoven. Tuto skutečnost v podstatě nezmiňuje žádný oficiální historik, kromě jednoho jediného jména, a to byl Jacques, to je Jacques Roland, Francouz, který se jmenuje Jacques Roland. Když se vrátíme k rodokmenu Hedgesovy rodiny, je potřeba také zmínit, že dědeček Hedges de Payen měl výrazné nebo držel významné příbuzenské vztahy s Maury. To znamená s maurskou komunitou. A přímo v té maurské komunitě na jihu Evropy byl znám pod jménem Thibault de Payen le Maur de Gargil. Tady s tímto jménem se také můžete setkat v důležitých historických textech, které ale v současné době jsou pod kladbou cenzorů historiků. Dědeček Hagen de Payen, ten jeho dědeček se jmenoval Teobaldo a pocházel ze Španělska. Teobaldův otec, když půjdeme ještě dál do historie, tedy pradědeček Hagese de Payen, tak Teobaldův otec se jmenoval Abdurrahman an-Násir. Přičemž původní španělská historie tuto osobnost zná pod přezdívkou Prince Sanchuelo nebo jednoduše Malý Sancho. A tady tento Malý Sancho byl pak synem kordobského emíra Muhammada el Mansura a Ebe a Aby, což byla dcera krále Sancho II. A Barka Garges z Pampolony. Sancholův erb sam o sobě nesl velice zajímavý islámský symbol odkazující na mystiku čísla 12 v rámci muslimského zvěrokruhu, ne tradičního klasického, ale muslimského zvěrokruhu, že sama o sobě je velice zajímavá a pozoruhodná informace a je to i téma k samostatnému bádání a zkoumání, velice zajímavé téma mimochodem. A právě tady z tohoto, proč to já ten symbol tady zmiňuju, ten odkaz na to číslo 12 v muslimském zvěrokruhu, no protože tady z tohoto symbolu byl potom později odvozen takzvaný tlapatý kříž templářů. Ano. tomu kříži se říká tlapatý kříž templářský. No a potom, když se vrátíme k Muhammadu al-Mansurovi zpátky, tak předky potom toho Muhammada al-Mansura lze vystupovat až k samému Mohamedovi. Pečeti proroků a tak dále, a to prostřednictvím takzvaného Idrisovského královského rodu, který vládl samozřejmě mnohem dříve v severoafrickém království. No a když vezmeme v úvahu tu maurskou větev, rodovou maurskou větev Hadžese de Payen, toho jeho rodokmenu, tak samozřejmě by nás nemělo překvapovat, že byl schopen, nebo mu to prostě bylo dovoleno, sjednotit území, na kterém se později vynoří portugalské království, že? A Hadžes de Payen byl mimo jiné příbuzný, jak už jsem řekl, Terezy Portugalské, byl také příbuzný byzantského císaře Alexia I. a byl příbuzným mnoha jiných velmi vysoce postavených osobností. A tady toto byl také jeden z důvodů, proč pozdější portugalský král odkázal ve své poslední vůli svou říši templářům. Ano. Zmínil jsem tu osobnost jménem Teobaldo z Gradíle. Tady ten Teobaldo byl za svého života také poslán ke dvoru východního císaře Jana Duky. Tady ten Jan Duka byl strýc císaře Michaela Duky VII., který královal v letech 67 až 78, to znamená 1067 až 1078. A přičemž tady ten Teobaldo z Gradíle u dvora Jana Duky zastupoval, dá se říci, poslední genealogii Umajovců, takzvaných Umajovců z Kordoby. Ano. A během svého pobytu coby velvyslanec u toho Jana Duky se zamiloval do sestry Jana Duky, která se jmenovala Angelika. A manželství bylo uzavřeno ne podle křesťanských pravidel, ale podle tehdejšího pravoslavného ritu. A proč to zmiňuji? Protože tato vazba mezi Teobaldem z Gradíle a Angelikou z rodu Duky bude potom později pro Hadžese de Payen extrémně zásadní a extrémně důležitá. Když jsem tu opět zmínil Teobalda z Gradíle, tak tady ještě v kontextu tedy s tou jeho ženitbou, tak tady je potřeba poznamenat, že on se oženil celkem dvakrát. Jeho druhou ženou se potom stala římská katolička Leotarda de Bagiaris. A Teobaldo z Bagiaris měl další dva syny, kteří se jmenovali Jean a Hadžes Hubert de Paganis de Bagiaris. A právě tady od toho prvního syna, jako toho prvního z té dvojice, těch jeho synů, které měl s tou Bagiaris, to znamená od toho Jeana, vychází potom linie Hrabat de Pagan. Teobaldův nejstarší syn, Teobalda Gradilet, jeho nejstarší syn z prvního manželství, se jmenoval Thibault a ten se usadil právě v kraji Champagne a zde se oženil s Hélie de Montbart, což byla teta Bernarda z Clairvaux. A tady v této rodině se potom roku 1070 rodí samotný Hadže de Payen. V letech nějak v období 1085 až 1090 a našeho letopočtu získal lénem lokalitu Montigny nedaleko Legis v šampánském hrabství. A Hadže de Payen, on se sice narodil jako křesťan, ale jak už vyplynulo z těch předcházejících informací, které jsme si tady řekli, tak ty rodové kořeny byly natolik různorodé, etnicky, etnograficky, že je později byl schopen velice umným způsobem využít pro dobro mnoha svých příbuzných, ať už to byli křesťané obou hlavních denominací, to znamená katolické i pravoslavné, nebo těch, kteří potom následovali přímo islámskou víru. No a tady v tomto bodě, na té oficiální rovině, ale i v oblasti alternativní začínají být jednotlivé genealogie poměrně dost zmatené a je hodně komplikované se v nich vyznat. Jedním z poměrně podstatných a řekl bych i důležitých zdrojů tedy je samozřejmě všeobecně známá publikace The Holy Blood and The Holy Grail, svatá krev a svatý grál. Ona ta svatá krev a svatý grál prostě vyšla v takovém nějakém základním ořezaném původně, takovém základním od Richarda Lakeha, Mitchell Bagenta a Henryho Lincolna v takovém ořezané verzi. Ale později u nás vyšlo vydání vysoce pozoruhodné, jo, tadyhle shodou okolností mám, tak vám ho můžu ukázat. Vysoce pozoruhodné, je to rozšířené a doplněné ilustrované vydání, které vyšlo ve velice omezeném nákladu. Ta publikace má něco kolem 500 stránek a je v skutku doprovázena velice bohatou fotografickou, ale i grafickou doplňkovou takovou doplňkovou prostě doplňkovými nástroji. A tady toto vydání vyšlo to v nakladatelství Rybka, takové neznámé nakladatelství, řekl bych, u nás. A ono to vyšlo v roce 2006 a překlad z originálu učinil Barnabáš Merovejský, jak se tady dočteme přímo. Takže upozorňuji tady na tuto publikaci, kterou asi seženete bohužel už jenom v antikvariátu někde, protože náklad tady není uveden. Ale vím, že to bylo jako poměrně bohužel malé množství. Je tady v té knize také tady v dodacích spousta genealogických grafů pro lepší vlastně orientaci v těch různých rodových liniích. A řekl bych, že to je tady tento bohatě ilustrovaný zdroj je takový v té češtině, je pro českého čtenáře nebo prostě člověka, který se tady tím zabýval, docela do zásadní a důležitý. Každopádně autoři Bajdžent, Leitch, Lincoln tvrdí v těch svých materiálech, že Hadžet Bajan se oženil s Kateřinou de St. Clair, přičemž tady tuto informaci měli autoři získat přímo od Pierre Plantarda, který byl toho času, kdy oni tu informaci získávali, nebo kdy tu informaci získali, velmistrem sionského převorství. Přičemž otázkou je, a to tady nechci rozvádět, protože to je na dlouhé povídání, jak se podařilo Plantarda tady těmto autorům rozmluvit. Jo? Což pro mě, jakožto do určité míry člověka, který se orientuje tady v té zákulisní politice kolem toho sionského převorství, je pro mě jako velkou záhadou. Každopádně jim byla poskytnuta těm autorům genealogie, která potvrzuje propojení de Payenu a Sinclairu, to znamená rodu Payenu a Sinclairu dohromady. A tady tuto informaci potom od Lincolna, Lidže a Bajdženta převzala celá řada dalších autorů. No a podle těch stavovských tajných dokumentů Pierre Plantarda, pokud z nich vyjdeme hypoteticky, tak Hadžet Bajenc byl v době, kdy odešel do Jeruzaléma vdovec a byl otcem dvou synů. Jeho žena, Kateřina de St. Clair, která zemřela v roce 1093, nebyla, no to chci upozornit, dcerou skotských Sinclairů, ano, ale spíše, a to nevíme s jistotou, byla dcerou Francouze Roberta Fitzhamona, ano, de St. Clair, pána Storigny, křižáka, který spolu s Hadžet Bajenc odcestoval na Blízký východ. Jak se všeobecně samozřejmě už těch normálně, řekl bych, přístupných a oficiálních pravenech, jak si hovoří, že o té cestě, o té jejich cestě, to, tomu se normálně člověk prostě bez problému k těm informacím je schopen dostat. Robert Fitzhamon měl strýce po otcovské rodové linii, který se jmenoval Walden de St. Clair. A právě od tady tohoto Walderna de St. Clair a jeho syna Williama potom pochází teprve skotská větev rodu Sinclairu. Waldern měl ještě další dva syny, jehož potomci potom tvořili rod St. Clairů z Devonu, Cornwallu a Sussexu. Příjmení Sinclair zdědili po dědičce St. Clairů z Bazenville ve francouzské provincii Auch. Tady tato dědička St. Clairů se provdala za člověka, který se jmenoval Modjel de Jon, což byl arcibiskup z Rouen a byl to zároveň mladší syn Richarda II. Z Normandie A tady s tím Modžer de Jean počala tři syny. Jednak Huberta, což byl následník Williama dobyvatele, pak Valderna, o kterém jsme se před chvilinkou bavili, a Hamuna, o kterém jsme se také před chvilinkou bavili.
Jardo, mohu teď ještě vzít do vysílání posluchače?
Jo, jasně, to mě vždycky skoč do řeči.
Ano, tak já čekám na trochu vhodnější chvíli. Takže ještě jednou posluchač z Brna, tak prosím, z té vysílání.
Gruber Bůmě z Brna. Prosím vás, mě chtěl jsem se zeptat. Na hrad Karlštejn, je možné, aby taková ta známá hranolovitá budova obdélníkového tvaru byla obdobou komendy templářů v Paříži? A je možné, že by Karel IV. Ochraňoval přeživší templáře? Děkuju pěkně za
odpověď. A já tady vidím, že jste to poslal na Skype, že? Taky.
Ano, já jsem hrozně zvědavej, totiž víte.
Dobře. Tak, abych to tam nedal ještě jednou. Dobrý. Tak jo, Jarouši, slyšel jsi otázku?
Pěkný večer.
Dobře.
A děkuju za odpověď.
Prosím, jo.
No, z té první části otázky ohledně té budovy, tak s tím si nejsem tedy jist, vůbec jist, spíš asi, ale to je jenom moje osobní jako pohled, osobní názor. Spíš bych tak ze 75% až 80% řekl, že asi ne. Mm-hmm. A k té druhé polovině otázky, vzhledem k tomu, že Karel IV. V podstatě byl, nebo počal z rodu Karolínců a Karolínci teda rozhodně, to znamená rodová linie vycházející z Karla I. velikého Charlemagna, se teda vůbec neměla za dobře s nikým z řad anebo z okolí templářů anebo podporovatelů templářů, tak i přesto, že Karel IV. Byl vysoce oduševnělý člověk, velmi inteligentní a dá se říci, měl velice dobré poradce, tak si také nejsem jist, že by byl nějakým, musel být nějakým velkým podporovatelem pod jakoby genealogických potomků potom toho původního templářského jádra, anebo dobře obecně těch templářů. Nemám alespoň k dispozici žádné informace, které by to nějakým způsobem potvrzovaly tady toto. I když bychom si to třeba samozřejmě mohli přát, ale jak říkám, nemám k tomu relevantní informace.
Dobře. No tak jo. Takže ty si to měl ještě rozjetý, zkus to nějak to téma, který si tam měl najetý, nějak pomalučku ukončit. Dáme potom tu písničku a máme tu...
Po písničku můžeme dát hned, jestli chceš.
No já myslel, aby si dal to téma, který jsi tam
měl. No to téma je tak ještě na 6 hodin.
Jo, na 6 hodin. já nevím, počátky, já tu moc těch otázek...
Jenom ty počátky templářského řádu, jo. Takže potom, když by, samozřejmě, když by byl zájem o to téma později někdy, tak z toho můžeme udělat třeba 10-dílný seriál zase, jo. Ale tohle byla taková jako ochutnávka tady tohoto tématu. No.
Dobře, já tu moc těch otázek stále nemám, takže budeme muset spolíhat na to, že nám posluchači případně budou volat.
A nebo se budu ptát já tebe, hele.
Jo, tak to by byl zajímavý
to
pořad.
Jako vést,
to by byl takový... zajímavý pořad, Jardo.
No,
takový
dialog mezi námi.
Tak. To víš, já to vím tak tisícunu, co ty, tak to by bylo zajímavý.
Ale ne, to jako na různá témata jde naopak, ty jsi velmi informovaný. To jako.
No jo, teda, to já zase jo. Dobře, dám pističku, ano, jednu takovou příjemnější, takovou vánoční, taky mám přání. Takže jedem a potom můžete samozřejmě volat.
Splíti stéká po tváři, nechám se vést, tvoje kroky jsou rozmanitý, naše touha pokud vzpomínám, si moc strach blížit se k výšinám, v polích zlata tóny harfy zní, červánky plují, teď mám přání. Mi to za to stojí, v noci jsme k sobě spoutaný, i ráno svíčka hoří, proč mi teď navždy odcházíš, všechno se změní, teď mám přání.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak. Já tady mám pořád stále nový prostředí na tom novém počítači a nejde mi to tak rychle. Tak jsou tam trošičku pauzičky, ale snad už to dneska je všechno v pořádku. Snad i se slyšíme, ano, věřím, že ano. Takže Jardo, já si myslím, že bychom mohli se dát do nějakých těch otázek, které tady jsou. No, tady je taková otázka hned první a to je zbytečná, to nebudu tady říkat, protože to je, to ne, ale... Tak, a jsme u toho zase. Na zítra 28.12. je avizováno galaktické energetické záření, píše tady posluchačka Marcela. V kolik hodin? To je to, o čem jsme se tady přeci avizovali.
Energetické galaktické záření.
jasně.
To nemá nic společného se zářením. Od 16.30 bude probíhat druhý pokus, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě aby to někdo nevzal špatně, jako test, mentálního vysílání z prostředí přítomné zástupců Galaktické federace, kteří operují tady v naší sluneční soustavě a kteří se snaží technicky o to, zda by do budoucna nebylo možné přímo předávat data jakoby plošně, globálně na celocivilizační úrovni. Jo? Čím by se vlastně obešla blokáda mainstreamových prostředků a mainstreamových zdrojů, které systematicky velice důležitá klíčová témata prostě bohužel se snaží stále blokovat. Jo? Takže to nemá s galaktickým zářením nic společného.
No a tady k tomu byla právě ta otázka. Já ji teda řeknu, ale nemusíš na to odpovídat, ono to ani nejde v rychlosti. Mohl by už Jarda konečně nějak vyjádřit tomu odhalení koro mega podvodu. Myslím, že už není doba na to být předposraný z případných reakcí či odvetných opatření. a je potřeba odbrzdit tu lavinu, která smete ten fašistický režim jednou pro vždy. Ale já si myslím, že na to případně uděláme nějaký pořad. To je na delší dobu, to není říct.
Jak jsem řekl, já na to mám materiály na nějakých 10-15 dílů. Aha. Ale říkám, já jsem to prostě, jak jsem to bral tak, aby ti neschodili ten web tady úplně. Jako, jo. Teď dokonce prý byla nějaká nová smlouva s YouTubem, je platná od 5. ledna s klienty, aktualizovaná. Tak nevím, jestli jsi to četl, tu novou smlouvu.
No, tak to zase tam bude určitě něco. Trochu větší cenzura, ne? Nebo co tam jiného
může být? Nevím, já to jako...
Tyhle, ono jsou tady otázky asi 4 a všechny na stejnou věc. Takže ještě jednou. Zítra od 15:30, nebo od kolika jsi říkal? Od 15:30? Zítra, 28. Co je dneska?
Od 16:30.
27. Od 15:30. Zítra. Jo, zítra je 28, ano?
Ano, od tak, půl páté.
Zítra od půl páté. Dobrý. A takže veda, no, vidíš to, no, tak přejenom tady všem hezký nový rok, Jardo, tobě i mně. Takže super, ale je to stejná otázka. Kterou událost osloveno, kdy mělo být lidstvo osloveno vesmírnou frekvencí, zase tady takhle nazvali. No, to už je lepší. Tak, a teď to vypadá, že nám tady zazvonil telefon. Tak já ho zkusím vzít rovnou do vysílání. Ano, hezký večer, doufám, že se slyšíme dobře.
Dobrý den, tady posluchač z Jižní Čech. Já bych se chtěl z Jardy zeptat, jak je to teď s tou federací ruskou, jestli byl ten ruský rubl ustanoven, jestli je to gesara nebo nesara. A pak bych jsem se chtěl zeptat, jak to je na Aljašce teď.
Na Aljašce.
A s čím na Aljašce? Jako můžeme nevím, to upřesnit?
Co se tam děje?
Ty objekty, které vlastně byly pod ledem skrytý.
Jo, dobře.
Tak díky, naschle.
Mějte se.
Tak, první část. Co se tam děje v Rusku? Někdo píše, že se to nějak obnovuje, jakýsi Sovětský svaz a já nevím, co všechno. No, od 6. ledna snad nějak, že mají platit nějaké jako, já nevím, nové pravidla a všechno a že prý by NATO mělo tady odsud vypadnout odevšať. No, co je na tom pravdy, Jardo?
Já jsem si ten informace, já jsem se, jako mě byly zaslány někým, nebo z několika zdrojů tady od posluchačů.
Ano.
Já jsem mi nechal prověřit, poslal jsem to autoritě a jako tady z tohoto hlediska nebo z tohoto úhlu pohledu jako ze strany prostě té autority bohužel to vypadá, že to je nějaký, nevím jak to nazvat, nějaká manipulace datová, jako informační. Nicméně samozřejmě bych všem přál, aby, jako kteří v to věří, nebo prostě nějak se na to naladili, tak jako bych jim přál, aby to samozřejmě jako vyšlo, ale reálně to teda vůbec nevypadá. Bohužel. Nevím, ono se ani neví, odkud to vzešlo, jako jo, celá tady ta agenda.
Já jsem taky neviděl žádný zdroj nikde.
No. Ale každopádně se necháme překvapit, začátek ledna je za chvilku.
Ano.
Uvidíme.
Dobrá, tak to je toto.
A Aljaška, jo, to byla
Aljaška,
ta druhá část.
Aljaška, no.
Pardon, ano. Tam na Aljašce se řeší stále ta podzemní pyramida. Oni ji nazývají, v těch alternativních zdrojích nese název Černá pyramida, což je poměrně velký silně energetický monoblok, který se nachází několik set metrů pod zemským povrchem.
To je nějak nově objevený, nebo se nějak probudil?
Ne, skutečně existuje. To je záležitost, která se táhne od roku 1993.
Ano, a jsou tam nějaké aktivity okolo toho? Nebo...
Jsou tam aktivity stále, ale oficiálně, nebo neoficiálně, je tady ten monoblok zkoumán už od začátku 70. let, kdy především Bellovy laboratoře ve Spojených státech kteří úzce spolupracují s armádou americkou nebo s určitými složkami americké armády, které mají blízko k vědě a k vědeckému bádání, tak tam vyslali už na začátku 70. let celou řadu svých pracovníků, expertů na různé věci, především v oboru magnetismu a elektřiny a geomagnetismu a planetárního elektromagnetického pole. A byli tam dokonce lidé, kteří údajně dlouhodobě v 50. a 60. letech pracovali na výzkumu teslových technologií. Bellovy laboratoře byly šedým governmentem Spojených států určeny, nebo byly jedny ze čtyř technologických, industriálních a výzkumných vědeckých uskupení, které se věnovaly doplňkovému výzkumu s ohledem na Teslovy technologie, to znamená, oni jakoby pokračovali tam, kde Tesla skončil, což je taková poměrně docela zajímavá věc. Ale na oficiální úrovni se existence tady tohle monobloku objevila v roce 1993, poté, co Čína udělala, realizovala poměrně masivní podzemní jaderný výbuch, zkušební, který byl ale skutečně extrémně silný, takže rázová vlna v podstatě obešla celou planetu. No a různé jiné národy a státy na světě samozřejmě disponují technologií, pomocí které je možné sledovat tady tuto rázovou vlnu. A samozřejmě ta rázová vlna, jak běží, tak ona se odráží od různých homogenit pod zemským povrchem a podle typu například rudného ložiska nebo podle typu podloží, nebo pokud jsou tam nějaké dutiny nebo nějaké jeskyňové systémy rozsáhlé, tak se tam odraz samozřejmě, ta reference odrazu té rázové vlny mění a oni jsou na základě změny těch odrazů jsou schopni potom vysledovat alespoň v těch velice hrubých rysech, co se do určité hloubky pod zemským povrchem, jaká jakoby struktura nebo jaká bych to nazval, jaké složení, jaká struktura se nachází, kde pod zemským povrchem. A když ta rázová vlna prošla pod Aljaškou, tak se jim tam vytvaroval prostě na určitém místě poměrně masivní segment, který geograficky odpovídá tady té Black Pyramids, neboli té černé pyramidě, tady tomu monobloku. No, pak samozřejmě, protože ty informace, protože to samozřejmě bylo zachyceno i nevojenskými vědeckými pracovišti, kteří měli k dispozici tu technologii zobrazovací, která sledovala tu rázovou vlnu, tak ty informace se zveřejnily. A jakmile se zveřejnili, tak se to chytili alternativa a další výzkumníci a další badatelé. Takže se otevřela taková druhá fronta lidí, kteří a skupin lidí, kteří létali na Aljašku a snažili se prostě dostat na to místo nebo do té lokality, do toho místa, co se jim ne vždy nebo skoro nikdy nepodařilo, až na pár výjimek. Celá řada lidí potom zahynula v blízkosti té lokality za poměrně podezřelých okolností. S největší pravděpodobností tam byly ve hře jednotky, vojenské jednotky, které utajené samozřejmě vojenské jednotky, které střežily tu lokalitu. ono nemuselo jít přímo o klasickou, no, o příslušníky klasické pravidelné armády, ale o, často se tady na těch akcích podílí soukromé nebo soukromně vlastněné polovojenské oddíly, speciálně vycvičené, specializované na takové tyto různé aktivity a strážní prostě aktivity, jako je třeba Blackwaters a podobně. Já mám na svých stránkách na Matrixu na téma Černá pyramida poměrně rozsáhlý seriál k dispozici, kde uvádím informace, které se mi podařilo nějakým způsobem seskupit, sehnat a seskupit. Dal jsem to nějakým způsobem dohromady. Dal jsem tomu nějakou, jak se říká, štábní úpravu, kulturu prostě, aby se to poskládalo nějak po časové ose za sebou. Každopádně z těch posledních dat vyplývá, že s celoplanetárními nebo s energetickými změnami, které mají celoplanetární rozsah, se mění i energetické profily tady tohoto monobloku, té černé pyramidy. Ono to budí dojem, jako kdyby se ten monoblok aktivoval do nějaké další fáze působení. Otázka je, v čem ta nová fáze působení bude charakteristická, co to přinese, jaké důsledky to potom způsobí. Ví se, že ta pyramida komunikuje s pyramidálním polem v egyptské Gize a že ta pyramida komunikuje minimálně s dvěmi pyramidami v Antarktidě. Ano, pod ledovcovými nebo stále ještě pod ledovcovými pyramidami v Antarktidě. Takže na té Aljašce je to ale samozřejmě více. Tam není ve hře jenom tady ten podzemní pyramidový monoblok, ale řeší se tam například teď trouhelník smrti znova, který se zaktivoval. Jedná se o zónu, která je vytyčená třemi body a ta plocha uvnitř těch třech bodů je místo, kde zmizelo, alespoň co je známo, zmizel největší počet lidí na světě, jo, kteří se stali nezvěstnými. Ano. A kde také stroskotalo poměrně velké množství letounů. Asi nejznámější případ je případ jednoho významného kongresmena, který, teď si nespomenu na jméno, který zmizel prostě nad Aljaškou a jeho tělo, ani tělo té posádky toho letounu se nepodařilo nikdy nalézt, takže ten člověk už je dneska polarášen za mrtvého, ale byl dlouho jakoby mezi nezvěstnými a nepodařili se nalézt ani trosky toho letounu a ten letoun právě zmizel z obrazovek v oblasti tedy tohoto trůhelníku smrti. A zajímavé je, že tady v této oblasti právě došlo, nebo na kraji tady té oblasti, jo, ale už uvnitř, jo, ale u hranic toho trůhelníku smrti, uvnitřní hranic, došlo k havárii vrtulníku, ve kterém letěl náš všeobecně známý miliardář. Jo, nebudu jmenovat. A to se také stalo právě už údajně podle těch informací, které mám z Aljašky, z Anchorage, už uvnitř tady té zóny. Jo. Ale s tím rozdílem, že trosky byly nalezeny a těla, ostatky vlastně, pokud máme věřit tedy těm informacím, těm oficiálním informacím, tak také. Jo. Já bych tomu samozřejmě věřil. Ale dodnes, jak na oficiální, tak ale i na neoficiální úrovni je záhadou, proč ten vrtulník havaroval, z jakého důvodu. Těch hypotéz je dneska asi 14 různých. Každá má své pro a proti, to znamená, každá z těch hypotéz je jaksi životaschopná, mohlo to tak být. A jsou to hypotézy různého spektra, od takových klasických, řekl bych, jak to nazvat, klasických hypotéz mainstreamovského typu, politologických a jiných, až po alternativní, vyloženě alternativní hypotézy, anebo až po úplně bizarní hypotézy. Ano. Takže to je ten, to je trůhelník smrti. Potom Aljaška je také zajímavá tím, že tam v oblasti kraje Yukonu, to znamená Yukonské oblasti, to už je hraniční oblast s Kanadou, tak tam byly objeveny rozsáhlé hlubinné duté, podzemní duté prostory, které vedou dolů, jakoby na jihozápad, na jih, na území, jakoby, nebo k oblasti, co to tam je za stát nahoře, Oregon, do oblasti, až do oblasti Oregonu vedou ty tunely a ty dutiny. A zajímavé je, že Oregon je jedno z míst, ze čtyř míst, kde dochází k nejčastějšímu výskytu únosu a k nejčastějšímu výskytu nejen klasických jakoby UFO fenoménů optického charakteru, ale i k paranormálním fenoménům levitujících objektů, aut, vozidel, lidí a já nevím čeho všeho dalšího, až k jakoby zaznamenané aktivitě jakýchsi stvoření, která snad ani nepatří do naší reality. Ano. Tím je Oregon a oregonské lesy jsou tím velice, velice známé. Pak jsou tam ještě další tři lokality. Jedna se nachází v Novém Mexiku, druhá se nachází v Kalifornii a ta třetí se nachází někde na pomezi Colorado a Kentucky státu. S tím si ale nejsem úplně jist. Takže na té Aljašce toho je poměrně dost a určitě Aljaška z tohoto úhlu pohledu je extrémně zajímavé téma, alespoň tady pro nás, pro Evropany, nebo pro lidi ve střední Evropě, protože těch, řekl bych, alternativních fenoménů tam je obrovské množství a o mnohých se tady vůbec ani neví. Podobně se to má třeba s Austrálií, když vezmete třeba takové Blue Mountain, Modré hory v Austrálii, tak ty Modré hory, to je fenomén sám o sobě a jde o lokalitu o velikosti střední Evropy, jo, celé. A úžasně, jako něco neuvěřitelné, co se tam děje. A stejně tak bychom třeba mohli vzít severní ostrov, ten horní ostrov Nového Zelandu celý. Ale to už jsou zase jiná témata. Třeba někdy se v tom našem vyprávění i tady k těmto tématům dostaneme, pokud bude zájem.
Dobře, máme tu další otázku. Ráda bych se zeptala pana Chvátala, píše mi tady posluchačka. Takhle si přepnul, abych to viděl. Dobře. Zdali má nějaké nové informace ohledně prosincového setkání globálních elit mocenského systému s vyslanci Galaktické federace světa?
Já jsem tady to téma analyzoval na poslední Paralaxe. Mhm. Což je 2,5hodinový pořad, tam je možné z archivu si poslechnout z záznamu celé to povídání. A bohužel to není na pár vět, jo, ta odpověď. To vyžaduje delší časový úsek. je to poměrně komplikovaná záležitost, protože se ukazuje, že jako já to řeknu tak kulantně, zdaleka ne všechno tak, jak se prezentuje z některých tady těch alternativních zdrojů odpovídá skutečné realitě. A proč tomu tak je, to se vysvětlují právě v té paralaxe.
No. Dobře.
Tady se omlouvám paní, že jí nebudu schopen tady detailně nebo jako vůbec odpovědět na tu otázku, protože nechce se mi to vytrhávat z kontextu, protože ta míra nepochopení potom v takovém případě, to nebezpečí je velké. A asi určitě by bylo lepší, kdyby si poslechla celý ten dokument.
Mm-hmm. Tak dobře. Posluchačka Daniela se tady ptá přes SMSku, já to nemám rád, ty SMSky, prosím, neposílejte mi to, protože fakt se mi to blbě čte, utíká to někam a těžko se k tomu dostávám, mám takový stařičkej telefon tady na to a není na to určený. Mohl by nám pan Chvátel říct nové informace z Antarktidy, co se tam momentálně děje? Taky jsem slyšel, že prej se tam dějou nějaké podivné věci, setkání všelijakých elit s někým a tak dále.
No to je to, na co se v podstatě ptala ta předchozí paní dozatelka.
Tak to je ono.
A dobře, tak já se k tomu znovu vrátím. Ono tam nešlo ani tak o... Protože tam ty informace z těch původních zdrojů vychází z nějakých 4 tweetů, které se objevily od 4 poměrně významných osobností z oblasti geopolitiky a z oblasti biznisu, to znamená industriálních, korporátních struktur a tak dále. Takže se ukázalo, že ty tweety byly sfalšovány, to znamená, že šlo o umělý hoax a tudíž ty obsahy těch tweetů automaticky jsou také tím pádem, že umělý hoax. Ale to, co je fakt, je, že celá řada tady těchto mocipánů do té Antarktidy se dostala, anebo se snažila dostat, ale za účelem realizace poměrně velkého satanského rituálu, prostřednictvím kterého chtěli prodloužit, že to řeknu zjednodušeně, prodloužit si tady to období finálního úpadku toho globálně mocenského systému. Jinými slovy, pomocí toho masivního satanského rituálu chtěli získat ještě nějaký čas prostě navíc pro sebe. Ale vidíte, že já to velice zjednodušuju a tady je to potřeba potom řádně vysvětlit, o jaký rituál šlo, kde byl ten rituál veden, s jakým výsledkem byl ten rituál veden. Co se týče toho výsledku, tak díky zásahu, poměrně velice úspěšného zásahu ze strany podzemní otržené civilizace agarské a ze strany příslušníků unikátní podmořské civilizace Kvakerů. To zase vám asi to nic neřekne tady na rádiu, ale na paralaxe problematiku Kvakerů třeba jsme rozebírali také.
A vzpomínám si na Kvakery.
Jo, ale to bylo jenom z toho pohledu takových jakoby různých jakoby, jak bych to řekl, příběhů v Rusku, protože Rusové s tím měli jako nejvíce, mají nejvíce zkušeností, ale já jsem právě na paralaxe ukazoval, došlo k uvolnění materiálu snímků podmorské základny Kvakerů nedaleko kalifornských břehů, kde je krásně vidět obrovská stavba o průměru zhruba 35 kilometrů. A dokonce jsem tam pouštěl právě akustický signál nebo akustickou relaci prostřednictvím takového jakoby takových signálů pípacích různých, které byly zachyceny americkou armádou radiového vojska nebo radiolokačního vojska nebo nevím, jak to nazvat, v Santa Lucii, v Kalifornii, kteří zachytili tady tento signál, kde se podařilo získat asi dvouminutový záznam té relace Quakeru a další informace ohledně jednání zástupců Quakeru s zástupci Agardské otržené civilizace, s zástupci Galaktické federace a Planetární aliance, které zhruba před 14 dny probíhaly v oblasti Oceánie v podmořské instalaci nedaleko Fidži, ostrovů Fidži a tak dále, a tak dále. A jak vidíte, tak je to poměrně rozsáhlé téma, na které ale tady nemáme čas, abych vám to tady v celku pojednal. Jo, takže buď to někdy tomu tady pověnujeme nějaký prostor delší, anebo říkám, podívejte se ze záznamu z archivu na ty paralaxy, kde to systematicky prostě aktuálně řešíme tady tyto věci.
Tak ještě jednou volá posluchač s třetí otázkou, tak prosím, poslední.
Dobrý večer, tady je Gruber Boumier z Brna. Prosím vás pěkně, pane Chvátal, dobrý večer. Já si také občas přemýšlím o galaktických válkách. A mě by zajímalo, co bylo předtím, když jsme jako lidstvo začali pracovat pro Anunnaki. Já si totiž myslím, že tady na planetě Zemi byla civilizace, která byla úplně zašlapaná do bláta, zničená a nechce se mě věřit, že by třeba nějaká bioložka řekla, hele, to se tam v Africe běhá opice, stříkneme jí svý DNA a bude z toho člověk. Protože mezi člověkem a opici má být údajně rozdíl 2% DNA, mezi člověkem a myší má být 3% rozdíl DNA, ale člověk má být nějak 46 párů chromozomů a opice má 48. Já si totiž myslím, že ty vítězové si nás jako civilizaci vypreparovali. Něco jako když uděláte z akvária rybí polívku, tak z té rybí polívky už neposkládáte ty rybičky. Jo? Také nějak o tom přemýšlím a vzhledem k tomu, že my máme pocházení jak z Andromedy, ale z Liry jsme se dostali sem, a ti, co tak nějak se zachránili, odletěli na Plejády, tak si říkáme, co vlastně máme ještě s těma Plejáďanama nebo Andromedama společného, pakliže by nám bylo takhle změněno struktura, jo, DNA, chromozomy a tak. Děkuji za odpověď. Přeji pěkný večer.
Taky škoda, že tato otázka přišla až nakonec úplně.
No,
to je věčná škoda.
Navíc je tady další posluchač na telefonu ze Slovenska a už není. Nevadí, takže můžeš, Jardo, jestli chceš nějak trochu...
Jo, já se omlouvám panu Gruberovi, já to vemu jenom zrychla, ale přitom je to velice dohodnotná otázka.
Ano.
Teď těch otázek tam byla celá řada, tak jednak... Faktem je, že skutečně darwinovské pojetí vývoje druhů má velký problém, protože prostě biologům, antropologům se prostě nedaří, skutečně se nedaří jim tam prostě, jak bych to řekl, odprezentovat ty přechodové fáze mezi těmi jednotlivými základními živočišnými druhy. Prostě jim to tam nefunguje. Ale oni to prostě různě, oni na to mají celou metodologii, jak to prostě nafabrikovat uměle tak, aby to na první pohled vyznělo logicky, ale v skutečnosti v tom jsou úžasné nelogičnosti prostě vevnitř. Což samo o sobě naznačuje, že z toho genetického vývojového pohledu lidstvo jaksi má podstatně jiné kořeny a ta genealogie lidské bytosti má úplně jiný charakter, než jak se oficiálně prezentuje. A to zase naráží na to, co jsem řekl na začátku tohoto pořadu, že historiografie, a je jedno, jestli se jedná o čerstvou minulost, středověk nebo relativně čerstvou, potom starověk, ale ve hře i pravěk a období sahající 100 tisíců nebo milionů let dozadu, tak v tom je prostě problém, protože je to prostě překrucováno. Co se týče jiné civilizace, která tu fungovala vyspělé, civilizace na této planetě jakoby mimo rámec tradičního pojetí lidstva, tak opět tady má pan Gruber pravdu v tom, že jednoznačně tu fungovala jiná humanoidní vyspělá civilizace zhruba před, a teď prosím pěkně, nebojte se toho datování, protože i s tím datováním je velký problém, zhruba před 1 miliardou let, která fungovala tady na této planetě, ale i uvnitř naší sluneční soustavy. A proč o tom víme? Víme o tom z několika důvodů. Především je potřeba ale uvést fakt, že horotvorné procesy, které za poslední miliardu let proběhly na této planetě, v podstatě úspěšně zlikvidovaly, zdevastovaly a zničily veškeré umělé portfolio jakékoliv vyspělé civilizace, která tu fungovala v období starším jak 400 tisíc let. Tady ty artefakty mladší doby, to znamená 300 tisíc, 200 tisíc, 100 tisíc, 50 tisíc let, to znamená, hovoříme o období atlantském, lemurském, hyperborejském, tak ty fragmenty, byť ne ve velkém rozsahu, ale dílčí fragmenty jsou stále k dispozici, objektivní. V naší době jsme schopni a také je umíme detekovat a mnohé z nich se analyzují. Jsou to hmotné, konkrétní fragmenty. Ale co se týče umělých jaksi staveb a umělých technikálí starších 400 tisíc let, tak s tím je problém s určitými výjimkami a těmi výjimky jsou nálezy v černouhelných pánvích na různých místech světa. Na toto téma úspěšně referoval například Michel Cremo ve svých materiálech. Ale to jsou takové jenom dílčí, izolované fragmenty, které ale nám vyskočily z mozaiky a na základě nich nejsme schopni sestavit profil té či oné prostě kultury. A tady ta pravěka, kvazipravěka, vyspělá civilizace je v jistých alternativních okruzích nebo oblastech definované jako termínem takzvaný starověcí nebo pravěcí stavitelé. A i když na této planetě po nich nemáme k dispozici ostatky, tak ale na jiných planetárních tělesech naší sluneční soustavy, po nich ty ostatky k dispozici jsou. A třeba rovnou můžeme se zaměřit na náš měsíc, kde existuje několik míst, kde jsou definovány artefakty, které mají přímou spojitost právě s těmi starověkými, respektive pravěkými staviteli. Těch artefaktů na měsíci je povícero a jsou to artefakty třeba mimozemského ražení, ale tady já mám na mysli artefakty tady těchto pravěkých stavitelů, čili té pravěké vyspělé civilizace, která fungovala na planetě Země a která aktivně se projevovala a pohybovala v celé sluneční soustavě. Teď se na Paralaxe hovořil o příběhu čínského lunárního vozítka U2, které na opačné straně odvrácené polokouly analyzovalo nebo analyzuje artefakt, který byl krychlového charakteru, který byl lokalizován na povrchu měsíce. Já bych měl v lednu dostat z Číny nějaké zajímavé informace i fotografie tady k tomuto, k této věci. Takže ano, určitě tady nějaká asi kvazi pravěká velice vyspělá civilizace existovala. Co se týče původu lidí, tak ten hvězdný genom má své kořeny, zase když budu brát široké spektrum různých alternativních zdrojů, v galaxii Andromedy, což je energeticky vývojově zpřízněná galaxie s naší galaxií. A co se týče naší galaxie, tak ty prvotní jaksi centra nebo oblasti výskytu našich pra, 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 pra předků vidíme v oblasti v oblasti souhvězdí Liry, odkud potom dochází k osidlování dalších a dalších hvězdných soustav na různých místech naší galaxie. A co se týče plejád jako takových, tak tu máme centrální slunce Alkyon s 9 dalšími hvězdnými soustavami, včetně našeho slunce a naší hvězdné soustavy, která patří pod energetický a evoluční vliv, duchovně evoluční vliv centrálního slunce Alkyon. V době zániku Atlantské říše před nějakými zhruba 12 plus minus 12 tisíci lety došlo k 4 evakuačním operacím nebo evakuačním projektům do 4 různých lokalit na naší planetě, mimo samozřejmě deformující se atlantskou pevninu nebo atlantský pevninský systém. A pak k těm 4 tu evidujeme ještě 5. pátou migrační vlnu, která zjednodušeně, protože to je na dlouhé povídání, opustila naši sluneční soustavu a nakonec se úspěšně dostala do hvězdného systému nebo planetárního systému hvězdy Taygeta, což je hvězdný systém, který patří právě mezi těch 9 hvězdných systémů pod vlivem centrálního slunce Alkyon. Tady došlo k založení poměrně velké kolonie a postupně se tato kolonie rozrostla ještě do sousedícího, jakoby v úvozovce sousedícího planetárního systému hvězdy Maya. A tady tyto 2 kolonie během 12 000 let do dnešní doby úspěšně prosperovaly a jejich zástupci, kteří vytváří široké spektrum aktivit v naší sluneční soustavě, nazýváme plejařané. Jo? Nikoliv plejáďané, ale plejařané. To jsou plejařani. Jo. Plejáďani to je něco jiného. To je zase jiná skupina mimozemských civilizací, která nemá ale přímou genealogii na potomstvo nebo na potomky lidí na této planetě. Nicméně plejáďani jsou samozřejmě humanoidní civilizací. Z 90% z hlediska biologické morfologie těla, tak jsou ve shodě s námi, s lidmi. Významné rozdíly jsou především na mentální a emocionální úrovni, ale to tady rozebírat samozřejmě nebudu. Ale i tyto plejáďané společně s námi vlastně jsou o jednou z mnoha tisíců odnoží s vazbou na původní centrum v oblasti souhvězdí Liry uvnitř naší galaxie. Tak to, abych aspoň krátce odpověděl na tu otázku.
Slíbila posluchačka ze Slovenska, dlouho čekala, že zavolá za chvilku, tak čekám na ten hovor. Mezitím, Jardo, odpověz Tajemství kódů, kniha, jak to vypadá?
Pracuju na tom, já vás jsem s tím už nechtěl unavovat vás, hlavně Pavla, protože vím, že Pavel s tím měl problém, protože potom, protože jste mu volali kvůli té knížce a já vím, že zase, kdybych tady udělal nějakou ukázku, tak by se to celé zase obnovilo a chudák Pavel by byl zase pod palbou prostě a já mu to nechci jako dělat tady tyhle jako věci, protože má svých starostí dost, tak až ta kniha bude úplně hotová a to, co jsem slíbil, platí, že pod patronací rádia uděláme křest, můžeme potom udělat i nějaké oficiální setkání třeba, spojit to s nějakým setkáním a povídáním se mnou a takovým nějakým příjemným. A až to bude hotové, až to bude připravené a vytištěné také, tak dám včas vědět samozřejmě.
Dobře. To by muselo být ale někdy na jaře nebo v létě, abychom mohli...
To dříve určitě nebude.
Jo, no, jo, tak to potom
z toho tak... tolik času nemám, abych se tomu věnoval úplně jako naplno. Takže...
Tak posluchačka ze Slovenska nevolá stále, čekala dlouho. Tak je tu ještě jedna otázka, kterou budeš taky asi rychle hotov. Nějaké info o hnědým trpaslíkovi?
Tak... Hnědý trpaslík stále ještě teď v této chvíli funguje dominantně na v tom spektru, nebo vyzařuje, nebo energeticky vyzařuje ve spektru mikrovlnného záření. To znamená, že on opticky není vidět, ještě stále opticky není vidět, ale když byste pracovali s teleskopem, který funguje na mikrovlnné úrovni, na úrovni, na rovině kmitu mikrovln, tak byste to těleso poměrně hezky viděli.
Tak telefon, to bude ono. To bude ono. Dobře, no, můžeš to dopovědět, můžeš to dopovědět ještě tady to. No,
to ale předpokládá se, že někdy na přelomu ledna a února by mělo dojít právě k přechodu z mikrovln na produkci klasické plazmy. To znamená, že by vlivem slapových sil vyvíjejících se mezi Sluncem a hnědým trpaslíkem, tak se hnědý trpaslík blíží ke Slunci, k naší hvězdě, tak by mělo dojít k zažehnutí termojaderné fúze uvnitř hnědého trpaslíka. Tím pádem by mělo dojít k produkci plazmické energie, ale půjde tady o poměrně velmi chladnou plazmu, takže ten v tom optickém spektru to těleso bude mít takovou tmavě, ale úplně velmi tmavě rudou barvu na té optické úrovni. A tady k tomuhle fenoménu by tedy podle té prognózy, pokud přebírám ty informace správně, mělo dojít na přelomu ledna a února příštím roce.
No, vida. Takže to už není tak dlouho. A teď ten telefon ze Slovenska, stýbený posluchačka volá, takže hezký večer na Slovensko. Povídejte, konečně.
Dobrý večer, tu je Kornelia. Nechcela som preušiť veľmi zaujímavú informáciu pre mňa, ale chcela som ešte stihnúť. Vrátila by som sa rada k začiatku vysielania dnešného, kde pán Chváta hovorí o tom, že dejiny píšu víťazi. Presne je to tak. Čítala som knižky od Vladimíra Negreho o Anastázii, ktoré mnohí považujú za rozprávky, ale v jednom dieli sa píše, že ako neprekrúca dejiny, že si ľudia a rodiny budú vytvárať vlastnú kroniku a tým pádom sa pravá história nemôže zmeniť. Tak spätne, to len tak informačne. Potom som mala druhú otázku. Ja som vám volala v októbri, to je tuším podľa Česka. Žien. Áno. Keď sa otvárala brána centrálneho slnka a galaktické, teda vysielanie Galaktickej federácie, zvyšovanie energie, tedy som sa zabudla predstaviť, lebo neviem prečo, no proste to je tak.
Ale máte hezký meno, Kornelie, to som dlho neslyšel, teda ešte ja do ty, jo?
Ne, je to velice pěkné jméno. Ušlechtilé.
Zaujalo, no, ano.
Já mám tři jména. Já se volám Kornelia, Lucia, Felicia.
No tak vidá.
No to je taká, tak ma krstili, no. Ale to nie je dôležité. Proste vtedy v októbri, keď som vám volala o mojich zážitkoch z pôsobenia Galaktickej federácie. Ja som o tom nevedela. No a teraz pán Chvátal avizoval, že zajtra o 16.30 by mala sa otvoriť znovu brána a veľmi by ma to zaujímalo, lebo dneska som bola z hodou okolností ako predtým na vychádzke v lese a prežívala som veľmi podobné frekvencie, aj keď to má prísť až zajtra.
Za nejaká skúška, že veľa.
To nevím, takovou informaci nemám, ale samozřejmě vyloučeno. Vyloučeno to není, to určitě ne. Ale vy jste velice vnímavý člověk, paní Kornélie, takže určitě si myslím, že zítra, pokud budete mít čas a možnost u těch půl páté se na ten proces soustředit, tak určitě se potom budu těšit, až nám zavoláte do vysílání a povíte nám svůj příběh, který jste prožila. Takže určitě se budeme těšit, že zavoláte zase.
Ďakujem. A ja som chcela len tieto dve veci, ale ako som vás počúvala, veľmi, veľmi zaujímavý rozhovor a veľmi zaujímavá odpoveď na posledného poslucháča. Chcem vám povedať, že ja som bola v Egypte v Cheopsovej pyramíde a keď ste hovorili o tých artefaktoch, ja som tam prežila najkrajší duchovný zážitok v mojom živote a to už mám 70 rokov.
No pána, takže tak to je hezké, to je pěkné.
No a vlastně tam v královské komnate jsem se spojila s vesmírom a přišli tam ku mně bytosti aj fyzické, aj nefyzické a bylo to úžasné. No a to ještě nie je všetko. A keď jste hovoril o těch plejadianoch, tak presne sa mi vynorujú spomienky z doby konca Atlantidy.
Mm-hmm. To je zaujímavé. Mm-hmm.
O tom veľmi často mluví Míra Zelenka, že on prý to prožil tenkrát tú dobu, byl u toho, když končil
Ale my sme boli všetci, ktorí sa takto počúvame. Ja si myslím, že to je... magnetizmus funguje.
Mm-hmm. Takže
Len to, že teda mala som dve veci a skončilo to so štyrmi otázkami.
Nevadí. Výborné.
Dobrý, tak ďakujem. Ešte máte nieco, nebo už ne?
Nie, ďakujem. A teším sa zajtra na otvorenie brány.
A my sa budeme tešiť, až tam sa zavoláte. Je to sa hezky.
Tak jo, hezký večer, pani Kornélie.
Dobrý večer, peknú noc.
Hezký večer, ano. Tak super, to byla velice příjemná, milá paní, to je vám. Takže to byl asi poslední telefon,
ano.
Protože už máme 23.06. Abych Fredu řekl, mám tu ještě nějaké otázky, ale to už je na dlouhý povídání, takže to asi ukončíme.
Poslední relaci v roce 2021, viď?
Tentokrát, ano, to je dneska. Ano.
Tentokrát, to je dneska.
Už to bude v roce 2022. A dokonce to bude 3. asi, že? 3.
Loučíme se.
To neděle. Ano.
Ano, loučíme se tímto s rokem 2021.
Je tu ještě jeden telefon. Mám ho vzít, Erdo?
To záleží na tobě.
Hele, když už zavolal posluchač nebo posluchačka, já ho vemu rovnou do vysílání. Tak prosím, jste rovnou do vysílání. Výjimečně.
Dobrý večer. Prosím vás, já jsem se chtěla jenom zeptat. V roce 2012 v září jsem viděla zřejmě UFO. Byla velice nízká oblačnost a já jsem se chystala na velmi důležitou schůzku. Řidič měl pro mě přijet každou chvíli a tak jsem se podívala, jestli už prší. Otevřela jsem okno a viděla jsem v té nízké oblačnosti 6 světel do kruhu, ale muselo to být velice velké UFO, nejméně aspoň půl kilometru. A prostě chtěla jsem to pozorovat, jenomže jsem musela nutně odejít, tak jsem odešla na tu schůzku a za hodinu mě ten řidič přivezl zpátky. A nestalo se vůbec nic, jenom jak jsem prostě šla do naší ulici k domu, tak se mi zdálo, že všechno, jako bych tady šíleně dlouho nebyla, několik měsíců, tak jsem se rozhlížela, bylo to takový divný pocit, tak jsem si říkala, co to se mnou je. A odemkla jsem dům a jdu chodbou nahoru a pořád jsem se rozhlížela, všechno mi připadalo takové cizí, takové dávné a prostě jsem si říkala, třeba doma to zmizí, tak jsem odemkla byt a i doma jsem se prostě tak pořád rozhlížela všude, jako bych tam velice dlouho nebyla. Přitom jsem byla jenom hodinu pryč. A tak jsem se chtěla zeptat pana Chvátala, co to mělo znamenat, jestli to bylo něco ve spojení s tím UFO, protože ten pocit trval pořád celý den i několik dnů, ale hlavně intenzivně ten první den. A je to tak nepříjemná vzpomínka na to, že jsem se vlastně ve svém vlastním bytě cítila jako cizinec, že to bylo, nevím, jak si to mám vysvětlit. A stalo se to právě v tom září 2012. Tak jestli se pan Chvátal někdy s něčím takovým setkal třeba.
Tady těch případů, co jak popisujete vy, s tou cizostí v domácím prostředí je po světě zaznamenáno povícero. A nejen v současné době, jako i směrem do historie. A chtěl jsem zeptat, a vy si pamatujete na tu schůzku? Jako pamatujete si, s kým jste mluvila ty schůzce?
Ano, to si všechno pamatuju. To všechno vím. Takže jako nic se nestalo, nic se stalo, kdy mě řidič vezl tam na tu schůzku. Prostě vyřídila jsem, co jsem měla a vrátila jsem se zpátky, řidič odjel. No ale ten moment jsem se cítila jako cizinec v té naší ulici.
A během té cesty tam na tu schůzku nebo z té schůzky zpátky, jste neusnula na chvilku?
Ne. My jsme se bavili spolu s tím řidičem, takže a on prostě neměl nic. On si jako měl normální den. Nic se mu nedělo. Jenom já jsem potom měla ten takový pocit toho cizosti ve vlastním bytě a to nechtělo přestat. Já jsem prostě, bylo to takové divné, že jako ve svém bytě, kde jsem před hodinou ještě byla, chystala jsem se a najednou se tam cítím tak nějak divně, že to se nikdy za celý život nestalo. Mám 69 let teď.
To už je 10 let a pořád máte ten pocit, nebo to už
vymizel? Ne, ten pocit potom za pár dnů už vymizel, ale já na to teď vzpomínám, že tenkrát ten týden potom, když jsem to UFO viděla, tak prostě, tak neviděla jsem přímo to UFO, ale viděla jsem těch 6 světel.
Byla už tma, nebo prostě ještě nebyla tma?
To bylo brzy ráno, to bylo v září a bylo to ve 3:45 ráno.
To nebyla tma.
A nebyla už tma?
Ne.
Nebo byla tma?
Nebyla. Nebyla tma, jenom byla velice nízká oblačnost a potom začalo mrholit.
Prostě a svítily pouliční lampy, nebo ne?
Tak to už si nespomněl, to asi tady, ne.
O co mi jde? Někdy se stává, že když je nízká oblačnost a je třeba, nemusí být vyloženě tma, stačí příšeří nebo prostě takové jako mlhavo a kouřmo a ještě svítí nějaké objekty, tak se odráží to světlo právě na té spodní straně té nízké oblačnosti. Jo. To neříkám, že to musí být tento případ, ale je potřeba si na to vždycky dávat pozor. A jak si vyloučit, tady pokud možno vyloučit tady tuto alternativu. Jináč to, co popisujete, vypadá na trošičku komplikovanější případ, který může souviset, když použiju nějaký název, s vaším alter egem, to znamená s paralelní formou inkarnací, kdy No, ono se to takhle těžko popisuje. Není čas právě, abych vám to objasnil celé pořádně, což mě mrzí. Ale zjednodušeně řečeno, to, co jste prožila, je objektivní důsledek určitého procesu, který za jisté konstelace celé řady vlivů může nastat. A ten proces můžeme nazvat jakoby výměnou osobnosti nebo výměnou duševního vědomí v lidském těle, kdy jedno vaše já, žijící v jiné době a v jiném čase, si vymění pozici s alternativním vaším já, které žilo v tomto těle do té doby, a proto vaše vědomí, které je vázáno na to alter ego, vnímá potom po určitou dobu to, ten dům a to okolí nebo to prostředí jako cizorodé, jako cize, protože má sice aktivní blokádu informací k své aktuální inkarnaci v jistém čase, zřejmě tady šlo o nějakou jakoby v úvozovce budoucí alternativu, ale ta blokáda dat nikdy není úplně, nefunguje stoprocentně a často právě na té pocitové úrovni potom se projevují ty nesrovnalosti mezi vzpomínkami, které mělo vaše původní já, na to, co aktuálně prožívalo v tom bytě vaše aktuální já. Jo? Ale říkám, těžko se to osvětluje a vysvětluje takto narychlo. Je to jedna z možností, to, co vám říkám. Neříkám, že to tak muselo být u vás, ale je to jedna z možností, která se stává lidem a poměrně, nechci říkat jako často, ale není to úplně ojedinělý případ. Je to docela opakující se záležitost. Jo. Mm-hmm. Na to téma existuje třeba na internetu, v cizojazyčném, hlavně v anglickém internetu, existuje mnoho příběhů. Dokonce na to existují celá fóra na sociálních sítích, kde si lidé, kteří prošli tady tímto prožitkem, vyměňují svoje zkušenosti.
Dobře. Takže máte možná vyměněný alter ego.
Ale říkám, to je jenom jedna z mnoha možností, jo. Tak zase nechci, abyste nebyli dobré, abyste se zbytečně na to vázala, co tady říkám.
A tak, vzhledem k tomu, že
ale
už
já
teď...
jsem něco takového si myslela, jestli jsem to vůbec ještě já. To jsem si kladla, tu otázku, ale to... To jsem si právě říkala, ale jako když jste říkala, že to mohl být odraz od poučního osvětlení, to ne, protože ono se to pohybovalo. Ono se to pohybovalo tam, ten kruh celý se pohyboval tam a zase zpátky, jako by něco skenoval nebo něco tak, že to nestálo na místě, že to nebyl prostě odraz. Ono se to pohybovalo. Takže.
Navíc tady ten kruh těch světel, několika světel, nemusel být objektivně optický jev, ale mohlo jít už o sekundární, jakoby, nechci říkat halucinogenní záležitost, ale o jakýsi subjektivní vnitřní jakoby vjem, ale vjem, který vyprodukovalo vaše vědomí v důsledku už a začínajícího procesu toho, o čem jsme se bavili, jakoby té transpozice toho vašeho já. Jo.
Jenom
a mohlo to být vlastně
je,
už vyvolat, ano?
Je, zajímavé je, že se mnou to pozoroval můj syn.
Aha, takže taky. Pak, takže to
ale jemu, jako pozoroval to můj syn, ale on ten pocit neměl. Mhm. On neměl potom rozumím. Vůbec nic, jenom já.
A on sám jel také, nebo nejel? Autem.
On taky, on jel a on tam potom zůstal. On se nevracel, on se vracel až odpoledne.
Rozumím. No každopádně je to pozoruhodný příběh. Pozoruhodný příběh.
Takže děkujeme moc za zavolání.
Já taky děkuji. Už hodně přetahujem. Pěknou, dobrou noc.
Musíme ukončit. A děkujeme za zavolání, ano. Tak jo, ještě jednou moc děkujeme. Jardo, tobě teda hezký nový rok, protože možná už se
neuvidíme, už slyšíme. Já tě určitě zavolám ještě, popřejeme si.
Ve čtvrtek do té interakce.
Jasné. Půjdem
tam
jasné.
Trošku, ty máš vždycky takový určitě, vtipný
historky. No a potom v tom vele zvláštním a bizarním roce 2022 se uvidíme, no, v lednu.
Tak jo. Perfektní. Děkuji moc. Ještě jednou zítra upozorňuju, Míra Zelenka zítra nemůže, takže nemám. Místo toho tam je někdo jiný a teď nevím kdo. To je jedno, prostě jenom říkám, že to. A ve středu budeme mít takové povídání, zase samozřejmě zkoumavku s Oldřichem Lukášem, takže to by taky možná trochu předsilvestrovské. Mějte se hezky, dobrou noc, dobrý večer, poslouchejte Rádio Svobodný vysílač, no a my se loučíme. Ahoj Jardo, ahoj.
Dobrou noc. Posluchači. Ahoj Pavlíku.
Ahoj.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.